Se oli At the Gates, joka vastasi siinä sielun teurastuksesta, eli kappaleella Slaughter of the Soul samalla nimiseltä albumilta. Tämä on Totuus Radio, hyvää iltaa hyvät kuulijat, ja olette kolmannen psykoanalyysiradion äärellä. Voisinkin pyytää teitä saman tien piipahtamaan tuolla meidän nettisivuilla www.totuusradio.fi, siis www.totuusradio.fi. Vaikka tänä iltana ette voi osallistua interaktiivisesti tähän ohjelmaan, niin jättäkää toki palautetta sinne, jos siltä tuntuu, ja jos ei muuta, niin käykää edes vilkaisemassa, miltä sivut näyttää, ja mahdollisesti kuuntelemassa sieltä sitten heti pari ensimmäistä osaa, jota tästä psykoanalyysiradiosta on jo tullut. Mutta ennen kuin menemme varsinaiseen psykoanalyysiradion kolmanteen osaan, mainitsisin vielä Tampereen yliopistossa järjestettävästä Lakan seminaarista. Kyseinen seminaari kulkee nimellä Psykoanalyysi, yhteiskunta ja politiikka, ja se ottaa paikkansa Tampereella perjantaina ja lauantaina 13-14 huhtikuuta, siis 13-14 huhtikuuta perjantai ja lauantai Tampereen yliopistolla. Alkaa jo tuossa 10 aikaa. Tästä seminaarista voitte käydä katselemassa tietoa osoitteessa lakanseminaari.wordpress.com, siis lakanseminaari.wordpress.com. Kaikki lähestulkoon kaikki meikäläisiä, siis toimittajia lukuun ottamatta, puheenvuoroja näissä psykoanalyysiradioissa pitäneet ovat täällä Lakan seminaarissa puhumassa, ja monia muita erittäin kiinnostavia puheenvuoroja. Mutta ei kai tässä sen pidempiä jorinoita. Mennään kuuntelemaan psykoanalyysiradio kolmosta, jossa tällä kertaa ovat keskustelemassa vakiovieras Janne Kurjen lisäksi. Siis on keskustelemassa Tere Vadeen, tamperelainen filosofi, vastikään Helsinkiin töihin lähtenyt, ja sitten tietysti vakiot toimittajat aukomassa päätään Olli Herranen ja Matti Korteso, ja ei muuta kuin mennään sukeltamaan universalismin ja partikularismin ihmeelliseen maailmaan. Olkaa hyvät. Tulleet tai saapuneet Totuusradion psykoanalyysiradio-ohjelmasarjan tässä vaiheessa todennäköisesti kolmanteen osaan. Ja olemme käyneet myös kaksi erilaista ympäristöä läpi ennen saapumista tähän kolmanteen. Nimittäin ensin oltiin julkisessa tilassa keskustelemassa Jannen kanssa psykoanalyysistä yleensä. Sen jälkeen siirryttiin fyysisesti kliinisiin tiloihin, eli Tampereen yliopistolliseen sairaalaan keskustelemaan hieman kliinisemmästä puolesta, mutta mukana oli myös teoreettista ja kirjallista ja filosofista puolta aivan myös. Ja nyt ollaan tultu tänne Tampereen yliopiston keskustakaupunkisen tiloihin. Ehkä tämä on sitten siirtymä sinne teoreettiseen keskusteluun samalla kuin siirtymä myös tänne keskustakaupunkisen tiloihin. Ja aiheena siis edelleen psykoanalyysi, mutta erityisesti tällä kertaa sitä käsitellään ehkä hieman filosofisemmassa kontekstissa, nimittäin polttopisteessä on esimerkiksi filosofit kuten Slavoj Žižek ja Martin Heidegger. Ja tämä on erittäin kiinnostava keskustelu. Edelleen matkassa Matti Korteso, joka on oikeastaan aika paljon tuonut tähän keskusteluun yhteiskuntatieteellistä puolta, mutta se kytkeytyy vahvasti kaikkeen edellä käsiteltyyn. Matti, lupaan sun puolesta.
Jatkaa tästä nyt heti suoraan. Eli jatketaan sitten, mihin ekassa keskustelussa jäätiin tästä Lakanista ja poliittisesta. Ja mä haluaisin tietää, että mitä tapahtuu silloin, kun tähän yliopistodiskurssin sisältä käsin pyritään rakentamaan poliittisia ohjelmia, ja toisaalta kun demokratiaa pyritään lisäämään tuomalla siihen tällaisia elitistisiä teoreettisia aineksia, esimerkiksi asiantuntijatiedon nimissä, niin tavallaan alkaksivuinen siis teoria ja filosofia yleensä näyttäytymään ikään kuin, tai onko siinä jotain antidemokraattisia aineksia. Mä esimerkiksi mietin tätä kysymystä edessä niin Laclau ja Mouffen niin radikaalidemokratiaan. Mutta siis yhtä hyvin tätä voi myös käsitellä niin Žižekin ja Heideggerin näkökulmasta. Laaja kysymys, mutta pystyykö tästä lähteä avaamaan?
Tietysti me katsotaan filosofian ja politiikan yhteyksiä historiallisesti, niin siitä ainakin oppii varovaiseksi. Eli Platonista Heideggeriin kulkee semmoinen jatkumo, että käytännössä lähes aina se, kun filosofit rupeaa tekemään politiikkaa, niin seuraukset on tuhoisat. Ja jos me jatketaan vielä, katsotaan vielä, mitä on tällä vuosisadalla tai edellisen vuosisadalla jälkipuoliskolla tapahtunut 1980-luvulta eteenpäin, niin silloin kun filosofia tai, niin kuin mä pidän filosofiana siis kaikkia yhteiskuntatieteitä ja taloustieteitä ja muita, ne on vaan filosofian erilaisia salanimiä, niin kun ne on ruvennut vaikuttamaan yhteiskuntaan, niin seuraukset on ollut aina sellaiset, että köyhät ja vähäosaiset on joutunut siitä maksamaan. Eli käytännössä esimerkiksi Chicagon koulukunta, joka on niin kuin yliopistodiskurssista lähtenyt liike, niin sehän on niin kuin vaikuttanut koko globaaliin talouteen sillä tavalla, että rikkaat on hyötynyt ja köyhät on köyhtynyt entisestään. Ja jos mietitään vaikka tämän vuosisadan, eli 2000-luvun tapahtumia, niin jo se talouskriisit, mitä USA:ssa on nähty, ja myös tämä talouskriisi, jota nyt käydään, niin kyllähän nämä ajatukset pitkästi on tiettyjen taloustieteen professoreiden aikaansaamia, siis tämmöinen spekulatiivinen velaksi eläminen ja sen myötä talouden pyörittäminen. Että kyllä mä sanoisin, että siitä seuraa yleensä huonoa, kun yliopistosta ruvetaan politiikkaa tekemään.
Mitäs Tere?
Onhan se, siis noinhan se on. Mä koitin muistella tässä, mutta en muistanut millään, mikä niiden kahden tutkijan nimi, jotka teki ihan tämmöisen empiirisen tutkimuksen, jossa katsottiin maailman päättäjiä, heidän koulutustasoaan ja päätösten vaikutusta maailmaan, niin tosiasiahan on nimenomaan just se, että huonommat päätökset tekee korkeimmin koulutetut ihmiset. Se on ihan selvää, että nämähän on Yale ja Harvardin ja niin edelleen kasvattajia, jotka tekee kaikista huonoimpia, epäonnistuneimpia päätöksiä. Mutta sitten tietysti toinen puoli sitä, toinen pää tätä makkaraa on se, että yliopistoja, yliopistolaisia, filosofeja on monia, monenlaisia ja erilaisia. Ja sitten usein myös ne näitä päätöksiä, tämän tyyppisiä päätöksiä, asioita kritisoivat seikat tulee myös toisinaan yliopistolaisten suusta, ei aina, mutta toisinaan. Ja tavallaan se mielenkiintoinen kysymys on sitten se, että onko tässä yliopisto, just niin kuin Matti aloitti tuosta diskurssissa tai tässä rakenteessa jotain sellaista, mikä väistämättä vääristää sitä mitä tapahtuu. Ja kyllä tavallaan jos ajattelee ihan niin kuin nykyistä yliopistoa, niin onhan tässä todella parinkymmenen vuoden, 30 vuoden aikana tapahtunut sellainen, että yliopistoja on suorasuuntaistettu ja yliopistojen tehtävä on aika selkeä. Siis maailmassa ei ole varmaan yhtään sellaista yliopistoa, joka ei olisi huippuyliopistoja, innovaatioyliopistoja, jonka tarkoitus ei olisi tuottaa taloudellista kasvua sille paikalliselle alueelle, missä se yliopisto sijaitsee, ja sitten sille kansallisvaltiolle, mikä siinä ympärillä on. Tämähän on kaikkien yliopistojen tehtävä varmaan tällä hetkellä. Ja jos tämä on yliopistojen tehtävä, niin ei siellä tietenkään sieltä yliopistodiskurssin sisältä mitään erityisen demokraattista ole odotettavissa. Mun mielestä tavallaan toi Ranciere, niin kuin tämä tasa-arvonäkemys on se ratkaiseva, miten mä oon ajatellut tätä yliopistodiskurssin suhdetta semmoisiin asioihin kuin demokratia ja tasa-arvo, että yliopistodiskurssin niin kuin sellainen yksi keskeinen piirre tyypillisesti on se, että ihmisistä yritetään tehdä tasa-arvoisia sillä tavalla, että niille opetetaan asioita ja että ihmiset tulee taitavammaksi, tulee asiantuntevammaksi ja sitä kautta tulee ikään kuin valistuneiksi demokraattisiksi kansalaisiksi. Kun taas Ranciere lähtee siitä, että tasa-arvo pitää olla lähtökohta, että me ollaan jo tasa-arvoisia ja sitten toimitaan ikään kuin jo olisimme tasa-arvoisia. Ja se on se ainut, millä siihen tasa-arvoon todella päästään, koska jos se tasa-arvo on, ja demokratia on siellä tavoitteena, niin silloin ollaan aina tekemässä ihmisistä jotakin. Ja se on siinä niin kuin ilmiselvästi epädemokraattista.
Pienenä anekdoottina pakko kertoa, että pari lähetystä sitten tehtiin sellainen talousmälli Totuusradiossa, jossa oli mukana historioitsija Marko Nenonen, kuka vaan heitti tällaisen niin kuin hauskan jutun ilmoille, että vaikuttaisi siltä, että tällaisille talouskriiseille yksi parhaita mittareita on se, että kuinka paljon Harvardin Business Schoolista valmistuu ihmisiä rahoitussektorille. Ja se on tuntunut, että sitten kun se nousee kuulemma yleensä 80 se niin kuin työllistymisaste sinne, niin alkaa olla niin kuin varmat merkit ilmassa siitä, että kohta tärähtää. Matti, haluatko jatkaa tästä näin?
No, ja siis, no tästä voi jatkaa sillä, että miten me nyt sitten pystytään perustamaan tätä yliopiston tehtävää ja siis tiedon tuottamista yleensä, että jos me ei pystytä tavallaan kyseenalaistaa, eikä meitä täällä opeteta niin kuin myöskään kyseenalaistaa tai tiedostamaan sitä, että mikä nyt se herra merkitsee sitten täällä niin kuin yliopistodiskurssin taustalla ja totuutena on, jos se nyt menee niin kuin tämän lakanilaisen mallin mukaisesti. Jos tämä malli avaa, niin siis täällähän on toimijana on tieto, joka suuntautuu tähän toiseen, eli tiedon kohteeseen. Yliopistodiskurssin totuus on tämä herra merkitsijä, ja tuotteena on sitten tämä viattu subjekti, joka tavallaan on erottu tästä tiedosta.
Voisi Janne avata vielä tätä kuviota pikkasen lisää, että vastata Matin kysymykseen vaikka sen jälkeen vasta.
Joo, siis se Lacanin, tämä on siis esitetty siinä Lacanin 17. seminaarissa 69-70, ja siinä täytyy vähän ymmärtää sitä kontekstia, eli siinä on aika myrskyssä vuosi 68 takana, ja sitten siinä on toinen tekijä, mikä liittyy siihen ihan siihen seminaarin ympäristöön, on se, että 69 avattiin tämä Vincennesin yliopisto, eli Pariisin 8. yliopisto, ja sinne avattiin siis psykoanalyyttinen tiedekunta, eli psykoanalyysillä avattiin ihan oma tiedekunta, ja nyt se Lacanin kysymyksen asettelu lähtee siitä, että miten tämmöinen yliopistodiskurssi, jota tämä Pariisin 8. yliopisto on, ja psykoanalyysi voi sopia yhteen, ja mitä yhteentörmäyksiä siinä on tulossa, ja sen takia tämä on niin kuin hänen keskeinen kysymyksen asettelunsa. Ja se yliopistodiskurssi Lacanilla tarkoittaa nyt selvästikin, hän käyttää siitä myös nimitystä moderni herran diskurssi. Ja se ajatus lähtee siitä, että jos me mietitään antiikin aikaa, niin silloin tietotaito oli orjilla. Eihän semmoinen vapaa aatelismies, eihän se käytännössä osannut tehdä mitään, millä se olisi pystynyt elättämään itsensä ja perheensä. Se niin kuin ei saanutkaan tehdä, se ei olisi ollut hänen niin kuin aatelisen arvonsa mukaista, että hän rupesi jotain tuottavaa tekemään. Jolloin tavallaan se suku ja tämän herran suku ja perhe oli kokonaan riippuvainen siitä orjasta, ja sitä orjasta piti pitää hyvää huolta, koska orja vastasi sen perheen ja suvun niin kuin taloudellisesta ja muusta asemasta. Ja silloin sen orjan asema oli jollain tavalla suojatumpi kuin se nykyään on. Ja se keskeinen kysymys on sitten, kun me tullaan tähän moderniin aikaan ja kapitalistiseen tuotantoon, että tämän orjan asema ei ole enää samalla lailla integroituneena siihen herran asemaan. Ja silloin tähän on kehittynyt tämä niin sanottu yliopistodiskurssi päälle, joka ikään kuin legitimoi sitä valtarakennelmaa, jossa nyt ollaan. Ja yliopistodiskurssissa siis siellä on todella totuuden paikalla se herrasignifioija, eli se meidän tietyt eliittiset tahot. Yleensä se on taloudellinen eliitti, mutta kyllä siihen muutakin eliittiä voidaan laskea mukaan. Ja yliopistodiskurssi periaatteessa ei tee muuta kuin säilyttää sitä status quota, jossa tämä eliitti pystyy pitämään sitä valtaa. Ja sen takia siis ihan yksinkertainen esimerkki, mikä on yliopistodiskurssin kirjoittamisen malli. Se on opinnäyte. Ja opinnäyte rakentuu sille, että sä ositat oppineisuutta, ja silloin sä et itse asiassa tuota mitään. Niin kun jos me katsotaan, millaisia on filosofian opinnäytteet, niin siinä sanotaan, mitä joku toinen on joskus jossain kirjoittanut. Siis se koko se diskurssi rakentuu siihen, että sun pitää kertoa siitä, mitä jotkut muut on tehnyt. Jolloin seuraus on se, että eihän siitä voi syntyä viime kädessä mitään muuta kuin jonkunlainen referaatti siitä, mitä on tehty aiemmin.
Äijäfilosofia.
Niin, mulla äijä on jotenkin niin kuin positiivisempi termi kuin toi, mutta siitä syntyy semmoista niin kuin semmoisia väitöskirjoja, jotka on niin kuin, kun otettaisiin jostain aiheesta, niin englanninkielisten kirjojen takakannet ja lyötäisiin ne yhteen. Ja siitä ei silloin synny mitään radikaalia ajattelua. Ja jos me palataan siihen Matin kysymykseen, mitä mä nyt ihan tarkkaan muista, mutta siis...
Sä olet vastaamassa seuraavankin kysymykseen itse asiassa.
On vastaamassa seuraavaan kysymykseen. Okei.
Jos se on se Lacanin kuullut se kysymys, tai tämä sanonta just 68 kapinallisille, että uutta herraa olette etsimässä ja saatte sen. Ja nyt sitten psykoanalyysi on tuotu myös yliopistoon.
Näin.
niin tämähän on niin hyvin pessimistinen.
Tämä on hyvin pessimistinen siis se Lacanin sanontahan on hyvin yksinkertainen. Se lähtee siitä, että kaikissa näissä kapinoissa on kysymys hysteriasta, ja se ei sinänsä ole huono asia, se hysteria. Ongelma on se, että jos se tuotetaan se uusi herra aina samalla tavalla, niin siihen ei tule mitään muutosta. On ihan sama, kuka se herra on. Ja se Lacanin ajatus on siinä, että hän, se käyttää sellaista ilmaisua kuin toisen tyylinen herrasignifio, ja syntyy siinä psykoanalyysissä. Sitä voidaan varmasti käsitteellä sitä paljon rikkaammin kuin sanomalla, vaan se on toisen tyylinen. Mutta se ajatus on se, että psykoanalyysissä syntyy toisenlainen suhde siihen herrasignifioijaan. Ja se, sikäli se eroaa aivan oleellisesti näistä muista herran diskursseista.
Eli nyt jos mä yritän kääntää tätä sellaiselle kielelle...
Että joku ymmärtää
jotain. Ei kyllä tässä oli, mutta mä, niin kuin silleen, niin kuin, että tämä niin kuin ehkä laajentaa sitä tarkasteluskooppia. Korjatkaa, jos se on väärässä. Mutta ainakin itse olen ajatellut esimerkiksi tiedettä monta kertaa siihen liittyviä ongelmia, nimenomaan siis sen niin kuin tavallaan tieteellisen kurrikulumin kautta niin kuin muodostuvaksi, mutta samaan aikaan sen tieteellisen poliittiseen ohjautukseen kytkeväksi tai niin kuin polkuriippuvuusongelmaksi, jossa tavallaan on olemassa tiettyjä valintoja, joita pitää tehdä, ja tietysti ne perusteet niille valinnoille merkitsee, ja sitten kun me tehdään niitä valintoja, niin se tavallaan ikään kuin sulkee ovia meidän takana, eli se niin kuin ohjaa meidän niin kuin reittiä tiettyyn suuntaan. Ja sitten se kutsutaan polkuriippuvuudeksi sen takia, että se niin kuin tavallaan aina tehty valinta vaikuttaa niihin valintoihin, jotka me voidaan tulevaisuudessa ylipäätään tehdä, mutta me ei oikein voida palata taaksepäin enää niin kuin yhtä helposti. Ja siis tavallaan, että tämä on tällainen polkuriippuvuusmalli, jonka kautta mä aika useinkin yritän miettiä asioita esimerkiksi taloudellisessa maailmassa, jossa niin kuin tavallaan rakennetaan infrastruktuuria palvelemaan tietynlaista tuotantojärjestelmää, ja silloin on niin hyvin vaikea muuttaa niitä käytäntöjä jälkikäteen ainakaan niin kuin silleen silmänräpäyksessä. Kuulostaako tämä teidän mielestä siltä, että mä oon niin kuin ymmärtänyt tavallaan, mistä tässä on kysymys, jos me ajatellaan, että se kurrikulmi tarkoittaa käytännössä sitä, että me rakennetaan niitä opinnäytetöitä vaikka silleen, että Matti tekee väitöskirjaansa niille lähteille, jotka hänen ohjaajansa esimerkiksi katsoo, että olisi hyvä tehdä, ja tavallaan hän niin kuin toisin saa sitä käytäntöä niin kuin toimimalla tällä tavalla. Enkä tietenkään halua nihiloida sun väitöskirjaa, kyllä siellä varmasti on kriittisen ajattelun mahdollisuus, mutta siis silleen, että kyllähän meidän täytyy myös pystyä tunnustamaan tämä tilanne.
Toi on mun mielestä hyvä kuvaus, ja semmoinen, siis täällä on todella paljon yliopistossa tämmöisiä polkuriippuvaisuuksia, ja perimmäisiä fossiilisia kurrikuleja ja muita, ja tätä toisteisuutta, se on ilman muuta selvä. Mutta tätä voisi verrata myös jännästi, koska minulle tuli siitä, mitä Janne sanoi, niin tuli elävästi mieleen niin kuin Wikipedia ja Wikipedian käyttäytymissäännöt. Kun Wikipediassa on nykyään nämä kriteerit, että kirjoittaa merkittävistä aiheista ja niin, että viitataan aikaisemmin olemassa olevaan tutkimukseen ja lähteisiin, eli siellä on itse asiassa hyvin tämmöiset klassiset tiedon ja tieteen teon periaatteet voimassa, ja sillä otteellahan Wikipediasta tulee tämmöinen kuolleiden faktorien kertauspaikka. Sinne kerrataan ne asiat, mitkä on jo jossain muualla julkaistu, ja tämä on tavallaan just tämä opinnäyte-dilemma myös, että kerrataan ne asiat, jotka on jo jossain muualla julkaistu, niin uudessa järjestyksessä ja uudessa hahmossa sitten mahdollisesti. Mutta sitten on olemassa Wikipedia, lisäksi on olemassa Wikiopisto, jossa sallitaan alkuperäinen tutkimus, ei tarvitse viitata lähteisiin, ei tarvitse käyttää sillä lailla niin kuin Wikipediassa sitä lähteistystä, eikä ole samanlaisia merkittävyyskriteereitä. Ja sama koskee yliopistoa, että yliopistossa on myös oma Wikiopistonsa. Yliopisto on suurelta osin Wikipedia, mutta yliopistossa on myös oma Wikiopistossa. Yliopistossa tapahtuu paljon sellaisia asioita, mitkä ei ole kaikissa. Enkä mä tiedä, että onko yliopisto tässä nyt erityisen hyvä esimerkki, koska siis kaikissa instituutioissa tapahtuu sellaisia asioita, jotka ei ole niitä institutionaalisia asioita. Niitä tapahtuu yhtä hyvin koulussa ja sairaalassa ja missä tahansa kotona työpaikoilla. Ja myös yliopistolla. Ja kyllä yliopistolla ehkä sitten joitain sellaisia ominaisuuksia on, jotka nimenomaan fasilitoi tai mahdollistaa sitä toisenlaista tapahtumista. Ihan pelkästään se, että on paljon nuoria ihmisiä koolla. Sehän tiedetään aina suureksi riskiksi. Että jos on paljon nuoria, vieläpä työttömiä ihmisiä koolla, niin se on niin kuin aina jonkinlainen riski. Nimenomaan tämän toisteisuuden kannalta. Ja sikäli ne välttämättä niin yliopiston merkittävimmät tapaukset ei tapahdukaan näissä opinnäytteissä ja luennoilla, vaan ne tapahtuu siinä muussa ja siinä, mikä on sitä sivuja, oheisia ja muuta tällaista toimintaa. Aika jännä, että mä en ole nyt puolustaa tässä yliopiston tällaisia emansipatorisia mahdollisuuksia, mutta ehkä just yliopisto ei olekaan mielenkiintoisimmillaan tässä, tai ei missään tapauksessa ole mielenkiintoisimmillaan tässä toisteisessa ja opinnäytteitä tuottavassa roolissa, vaan siinä muussa roolissa. Mikä varmaan on myös sellainen, mikä ihmiset aika helposti myös tunnistaa siitä, että se, ne merkittävät asiat yliopistolla tapahtuu kuitenkin silloin, kun ollaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä, eikä välttämättä siinä asiantuntijuuden ja oppineisuuden osoittamisessa, mikä on sitten se ulospäin näkyvä rooli.
Mä voisin myös lisätä tuohon, se on ehkä antaa muuten liian yksipuolisen kuvan sitten Lacanin kuviosta. Kaksi asiaa. Ensinnäkin musta siinä näyttää, että Lacan ihan ei hirveän eksplisiittisesti, mutta melko selvästi kuitenkin erottaa yliopiston ja tieteen. Nämä on kaksi eri asiaa. On olemassa yliopistodiskurssia ja sitten on tiede, koska se Lacan kuitenkin siinä aika selvästi sanoo, kun sitä tarkkaan lukee, että filosofia toimii herran diskurssin tasolla, mutta, ja joku voisi tästä päätellä, että no silloinhan tiede toimii kanssa herran diskurssin tasolla, koska jotkut on sitä mieltä, että tiede on filosofian jatkumoa eikä mitään muuta. Ja sitten hän sanoi ihan selvästi, mutta ei näin ole. Ei tiede ole mitään filosofian jatkumoa, ja tiede tieteenä, niin kuin sen kuvan siitä saa, ei toimi niin kuin yliopistodiskurssina. Ne ei ole niin kuin sama asia. Ja jos sitä miettii vaikka luonnontieteiden syntyä, niin kyllähän siinä oli jotain tekemistä yliopistojen kanssa, mutta silloinkin yliopistoja hallitsi teologia. Tiede, luonnontiede syntyi oikeastaan semmoisten vapaiden herrojen niin kuin herrapiirissä, jossa he oli kirjeenvaihtoa ja omat seuransa, ja silleen sitä ei voi, niin kuin musta tiedettä ja yliopistodiskurssia ei pidä samasta, ne on oikeastaan eri asia. Ne on jollain lailla niin kuin linkittynyt meidänkin päivinään, mutta esimerkiksi itse olen tehnyt semmoista niin kuin kovatiedettä aikanaan Kansanterveyslaitoksella, okei. Siinä oli Leena Peltonen-Palotie, joka oli professorina, hän oli myös yliopiston puolella professorina ja muualla. Mutta kyllä se, niin kuin se itse tieteen tekeminen Kansanterveyslaitoksella oli aika riippumatonta siitä, mitä tapahtuu niin kuin Helsingin yliopistossa tai Helsingin lääketieteellisessä tiedekunnassa edes. Ja tavallaan minusta se tieteen erottaminen yliopistosta on aika keskeistä, ja se on liian yksikantainen ajattelu, että ne kulkisi niin kuin käsi kädessä. Ja mitä tulee itse siihen Lacaniin, niin kyllä hänkin selvästi ajatteli, että sillä yliopistolla on jotain annettavaa, ja sen takia hän muodosti näitä mateemoja, eli näitä lyhyitä merkintätapoja, ja se mateema hänellä merkitsee nimenomaan, se tulee sieltä kreikan kielen sanasta, ja mateema on sellaista, mitä voidaan opettaa. Eli hän yritti löytää psykoanalyysistä ja sen eteenpäin siirtämisestä sen aineksen, mitä voidaan niin kuin siirtää tämmöisellä opetusdiskurssilla, että yliopistossa harrastetaan, ilman että se kokee hirveätä vääryyttä. Hän selvästi on sitä mieltä, että psykoanalyysiä ei voida opettaa yliopistossa, mutta psykoanalyysissa on jotain tietoa tuotettuna, jota voidaan siirtää eteenpäin näiden mateemojen muodossa. Ja se näkyy nyt siinäkin, että tavallaan nyt Masa käy niitä samoja mateemoja läpi, mitkä Lacan on siinä ajatellut, että nyt näitä voidaan siirtää. Ja tavallaan se keskustelu suuntuu niiden sen ympärille, mitä voidaan opettaa.
Kyllä minuakin kiinnostaisi myös tietää se, että miten voitaisiin käyttää sitä psykoanalyysin diskurssia ikään kuin yhteiskuntaa. Kulttuuritieteessä mä nyt tarkoitan, että me alettaisiin tekemään psykoanalyysiä siellä, miten voitaisiin niin sisäistää nämä mateemat siihen, mitä me tehdään, ikään kuin sinne tieteen tekemiseen, tutkimiseen, käytäntöihin, ettei me olla toistettaisiin tätä yliopistodiskurssia. Onko tähän niin olemassa mitään helppoja vastauksia?
Mä oon tietysti itse miettinyt, koska mä en ole psykoanalyytikko. Tämä on niin ihan se. Mä en ole psykoanalyytikko, mutta totta kai mä oon joutunut tämän kysymyksen kanssa painimaan jo niin kuin vuosikausia, se vuosikymmentä, yli vuosikymmenen. Ja siinä esimerkiksi tällä viikolla mun pitäisi jos ruveta saamaan painosta sitä mun luentaa siitä Lacanin 17. seminaarista, ja siinä on liite, jossa mä pyrin tuomaan esiin semmoisen Heidegger-luennan, jossa mä nyt ihan voi sanoa suoraan esitän, että Heideggerissa siinä was ist das die Philosophie, mitä on filosofia luennossa, jonka hän piti 1955, että siitä esimerkiksi, se on ihan tyypillinen Heideggerin diskurssi, ei silleen poikkea monista muista Heideggerin jutuista, mutta sitä lukemalla mä pyrin osoittamaan, että filosofiassakin on semmoisia tendenssejä ja semmoista liikettä, ajatteluliikettä, joka vastaa tämmöistä hysteeristä liikettä. Ja itse asiassa Lacan itsekin sanoi, että ei meidän pidä kuvitella, että me tarvitaan psykoanalyysiä hysteriaan. Että kyllä hysteria on psykoanalyysin ulkopuolellakin. Ja itse asiassa mun implisiittinen väitteeni siinä on se, että se Heidegger, joka vetoaa niin kuin Tereen ja moniin muihin filosofeihin, ja mikä tekee Heideggerista merkittävän, on nimenomaan se filosofia, joka on tämmöistä hysteeristä kyseenalaistamista, ja meitä vähemmän viehättää se semmoinen äijämäinen natsi, joka sieltä kanssa piirtyy esiin. Ja sillä tavalla niin kuin, mä sanoisin, että sitä pystytään tuomaan, mutta siinä täytyy olla aika niin kuin, kieli keskellä suuta ja joskus silkihanskaiden kanssa ja joskus vasaran kanssa niin kuin mentävä aika niin kuin ristiriitaisiakin polkuja. Sanon tämän siksi, että esimerkiksi se, mikä siinä nyt on liitteenä, niin se on, siinä mun uudessa julkaisussa, niin se on käytännössä 90% kirjoitettu 90-luvun lopulla. Siitä piti tulla mun väitöskirja, mutta se ei sopinut väitöskirjaa niin kuin muottiin. Semmoista ei voinut väitöskirjaksi edes kuvitella ainakaan Niiniluoto. Eli tavallaan se, ei voida ajatella niin, että se mitä psykoanalyysilla on, niin kuin Lacanin opetuksessa on annettavaa meille, jotenkin jäisi vaan psykoanalyysiin, mutta sitten kun me lähdetään sitä tekemään, niin meidän pitää pystyä artikuloimaan se aika taiten. Muuten siitä tulee pelkkää banaaliutta.
Kuinka sä teille vastaat tähän?
Ilman muuta siis juuri noin. Mä muistan oikein selkeästi sen, kun mä tajusin ton en noilla sanoilla, mutta siis tuon ilmiön törmäsin, kun mä oon toiminut myös filosofian opettajana aikoinaan. Ja siinä yhteydessä, kun oli opiskelijoiden kanssa paljon tekemisissä ja opiskelijat miettivät, mistä kirjoittaa esseitä ja mistä tekee erilaisia harjoitustöitä, niin Heidegger oli selvästi tai on siinä yhteydessä nimi sille, että just että asioita voi ajatella toisiin. Ja se oikeastaan ei ole mitään väliä, että mitä Heidegger itse on sanonut, kun hän vaan on niin kuin riittävän iso autoriteetti ja nimi ja merkki sille, että asioita voi ajatella myös toisin. Ja Heidegger ikään kuin lupalappu tai tällainen niin kuin portti siihen maailmaan. Ja se jotenkin jäi mun mieleen semmoisena kokemuksena, ja se varmaan vastaa just mitä Janne sanoi, siis tämmöinen hysteerinen kyseenalaistaminen pikemmin kuin se toinen puoli Heideggerista. Ja no, sitten tuohon kysymykseen tuosta, niin kuin, että miten sitten tämmöisiä jotenkin niin kuin emansipatorisen tiedon juttuja voidaan tuoda ja mikä yliopiston rooli siinä on, niin sitten toinen mun mielestä niin kuin se, että me on niin kuin aika pessimistiseen sävyyn puhuttu tässä. Mutta se toinen puoli taas siitä jutusta on sitten se, että en mä tiedä, onko yliopistodiskurssi tai yliopistolaitoksena sit sen pahempi kuin mikään muukaan paikka. Että samanlaista taidokkuutta ja samanlaista herkkyyttä ja osaamista ja vasaraakin me tarvitaan tehdä se missä tahansa yhteydessä. Tehdään se sitten niin kuin työpaikalla tai vapaa tai missä taas saman tyyppisten ongelmia ja niin kuin vois niin kuin, en mä tiedä pystyykö sitä mitenkään niin kuin kooltaan niin kuin vertailemaan, mutta saman kokoisten ja saman tapaisen ongelmien kanssa me ollaan niin kuin missä tahansa tällä hetkellä. Ei meillä ole semmoista niin kuin vapautettua aluetta, missä me voitaisiin niin kuin sanoa, että joo, täällä on, että yliopistolla on vaikeaa puhua niin kuin vapautumisesta, mutta täällä se onkin helppoa. Mikä paikka se on se täällä, missä se sitten olisi helppoa, että me ollaan samojen ongelmien kanssa joka paikassa. Mutta tietysti yliopistolla pitää olla se niin kuin yliopistoon nimenomaan liittyvä herkkyys, että mitkä ne nimenomaiset tekijät ovat, jotka yliopistolla tekevät sen vaikeaksi. Ja mikä on se yliopiston keisari, mille pitää antaa, mitä keisarille kuuluu, jotta sitten voi tehdä myös jotain muuta.
Tietysti mikä itsellä tulee tästä usein aina mieleen, ja tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun mä oon Totuusradion kanssa historiassa tätä nostamassa esille, mutta sitten kuitenkin jotenkin tuntuu itsestä siltä, että yliopiston ja sen niin sanotun muun maailman välillä on niin kuin aika syvä kuilu. Ja se varmaan monta kertaa johtuu just jotenkin niin kuin omasta näkökulmasta siitä, että on niin kuin tämä yliopisto on niin kuin niissäkin puitteissa, missä se mulle näyttäytyy parhaimmillaan, niin se on sitä hysteeristä kyseenalaista ja kyseenalaistamista. Ja mä en sano, että siinä on mitään niinku pahaa, mutta niinku sit aika usein se tuntuu, että se, niinku se vaan jää siihen. Että sitten ollaan niin helvetin kriittisiä joka asiassa. Ja niinku siis, mutta vähän niin kuin tulee mieleen niinku tällainen niinku Julma Henrik kysymys, että mitä vittua sitten?
Toinen, mikä täytyy väkisin vielä antoa huutusta, niin mä en tiedä vastaako tämä nyt sitä Lacanin niinku filosofiatiede erottelua. Että luonnontieteellä tietyssä mielessä on tuossa suhteessa jonkinlainen jänskä etulainen aseman suhteessa yhteiskuntatieteellistä ja filosofiaa. Että kun luonnontiede ainakin välillä on tekemisissä maailman kanssa, niin sieltä voi aina käydä joku niin, että joku peliakkaan neutroni menee liian lujaa. Ja siinä joutuu se maailma kotiin takaisin. Mutta yhteiskuntatieteessä filosofiassa pystyy tai ainakin voi yrittää pystyä päästä niin monen kerroksen ja niin monen jonkinlaisen suojelmuudin taakse, että se maailma ei kosketa. Ja tätä yliopisto kyllä osaa tehdä hyvin ja osaa tehdä ehkä turhan hyvin. Just mä kuulin sitä tuossa Ollin kuvauksessa, että niin kuin tällä filosofiapuolella, jos otetaan filosofia tieteeksi, niin voidaan olla niin kaukana siitä maailmasta, että se maailma ei pääse potkiin. Ne käytännöt ja ne tutkimukset, mitä me tehdään, ei ole kiinni siinä maailmassa niin, että se maailma pääsisi millään lailla potkiin. Ja tämä on tietysti klisee, mutta mikä sille mahtaa, jos se on totta, se on silti niin kuin totta.
Joo, siis käytännössähän se, että jos sitä vastaan haluaisi taistella ja ihan tästä niin kuin Lacanin diskurssiteoriassa, niin tässä Lacanin diskurssiteoriassa se totuushan on siellä, niin kuin siellä orjatyön puolella ja käytännössä se, ketä se tarkoittaa meidän yhteiskunnassa, ne on sairaanhoitaja, ne voi olla lääkäreitä, ne voi olla sosiaalityöntekijöitä vaikka lastensuojelussa, siis semmoiset ihmiset, jotka tekee sitä ruohonjuuritason yhteiskunnallista työtä ihmisten parissa. Siellä se totuus on, ne tietää, miten Suomessa menee, ei nää täällä yliopistossa tiedä mitä, yliopistoprofan on helppo niin kuin heitellä jotain sieltä yliopistosta ja sanoa, kuinka viisas on ja saada vähän mediahuomiota, mutta kun se totuus on sitten niissä, jotka tekee sitä oikeaa ruohonjuuritason työtä. Käytännössä se tarkoittaa, että jos meidän tahdottaisiin, että meillä olisi sellaista niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävää filosofiaa, niin se vaatisi jonkunlaista kaksoistutkintoa ikään kuin, ja tiedetään, mikä niin kuin nykyisessä, mihin me ollaan menossa, että kaksi tutkintoa kuulostaa jo kirosanolta tai semmoiselta, että joku on niin kuin ylittänyt sen, mitä hänelle annetaan. Mutta se on ainoa tapa, että se filosofi olisi muutakin kuin filosofia ja se tekisi muutakin filosofiaa kuin filosofiaa filosofiasta. Sen täytyisi oikeasti osata jotain, mutta ei nämä filosofit, jotka meillä on yliopistossa, ne ei osaa mistään mitään. Ne ei tiedä, mitä on sairaanhoitaja, ne ei tiedä, miten sairaata hoidetaan, ne ei tiedä, mitä lääkäri tekee, ne ei tiedä, mitä lastensuojelussa tapahtuu. Ne ei tiedä oikeasti mistään mitään. Ja se mahdollistaa sen, että sitten sieltä nousee niin kuin ainoa, mikä merkkaa, on se, että sulla on jotain referee-julkaisuja, jotka sun kaverit on niitä refereitä. Sitähän ne on niin pienet piirit. Niin ei sieltä ei synny mitään, ja se vaatii silloin sitä, että ihmisillä olisi niin kuin laajempi tietotaitokenttä, jotta se filosofia integroituisi. Se voi olla taidettakin. Se vaatii sitä, että se on silloin, jos joku tekee filosofiaa taiteesta, niin sillä täytyy olla jonkunlainen taideharrastus tai vähän enemmän kuin harrastus.
Voit on kääntää toisinkin päin, että maailman pitäisi haastaa yliopistoon enemmän. Maailman ei pitäisi jättää yliopistoon niin rauhaan ja pitäisi vaatia enemmän. Kyllähän täällä pääsee siinä mielessä, siis ei siinä mielessä pääse helpolla, että olisi vähän työtunteja tai jotain muuta vasta, mutta siinä mielessä just tuossa Janne kuvaamassa mielessä pääsee helpolla, että maailma ei haasta.
Itse asiassa tällä hetkellä maailmahan nimenomaan haastaa yliopisto. Tuolla jokaisen Suomen yliopiston hallituksessa on ulkopuolisia jäseniä elinkeinoelämästä ja muuta, niin kyllä se mun mielestä aikamoiselta haasteelta tuntuu.
Ei, mutta nimenomaan
mä tarkoitan siinä mielessä, että nyt me voidaan puhua taas tällaista, että olisi ollut toisenlaista haastamista, mutta kyllähän mä nyt näkisin, että onhan se tavallaan ihan oikeanlaistakin haastamista, koska nehän nyt yrittää lyödä ne valjaat aivan lopullisesti siis kaulaan, siis siinä mielessä, että minne suuntaan sitä viedään sitä laitosta.
No joo, kyllä tuossa mielessä siihen sisältyy yliopiston hallitukseen ulkopuolisten jäsenten tuloon. Sisältyy jotain haastamisen mahdollisuuksia ja siihen sisältyy yliopiston sisäisen organisaation mulkkausta ja muovaamista. Mutta eihän sinne tosiaan tullut siis sairaanhoitajia eikä lääkäreitä tai lastenpuhelun asiantuntijoita tai työttömiä tai tällaisia ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi, vaan aika lailla haettiin just ihan tietoisesti liike-elämän edustajia ja sellaisia hahmoja, jotka on nimenomaan samaa mieltä siitä, että yliopistojen tehtävä on huippututkimus ja innovaatio ja taloudellisen kasvun ylläpitäminen siinä lähialueella, niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Et siinä mielessä se ei ikään kuin millään tavalla kriisiytä yliopistodiskurssia tuossa mielessä.
Ei. No sen verran täytyy täsmentää, mutta mä jotenkin niin kuin ajattelin sitä, että ei tässä niin kuin liian helposti lähettäisi sille ajattelulinjalle, että nyt kun me ollaan niin kuin varmaan about samaa mieltä tästä asiasta, niin että sitten me nähdään se niin, että vain se on haastamista, että toimitaan sillä tavalla, mitä me ajatellaan, että se pitäisi haastaa, koska kyllä mä kuitenkin näen yliopiston, että täällä on paljon vielä sellaisia vapauksia, mitä muualla ei ole. Niin jos me ajatellaan, että se elinkeinoelämä haluaa haastaa yliopiston, niin sehän haluaa haastaa ne vähäiset vapaudet, mitä on jäljellä, jolloin se on myös niin kuin haaste ilman mitään niin kuin valmiiksi arvottavia konnotaatioita sille asialle. Se on myös haaste yliopistolle. Ja tavallaan, että se haasteen olisi ehkä meidän näkökulmasta pitänyt tehdä joku muu. Mutta siis, että pitää myös tunnistaa jotenkin se, että nyt tässä ollaan niin kuin sellaisessa tienhaarassa, että miten tämä oli askel oikeaan vai väärään suuntaan. Että nyt ehkä jälleen kerran ollaan otettu niin kuin tietyssä mielessä askeli jonnekin.
On se totta tuossa mielessä. Mutta mä näkisin sen just siinä mielessä, että esimerkiksi ton tyyppinen haastaminen ei aiheuta ongelmia opinnoille tuotannossa, päinvastoin se helpottaa niitä siinä mielessä, mitä me puhuttiin ja muuta. Että se ei niin kuin, kyllä se on haaste, mutta se ei ole kauhean mielenkiintoinen haaste.
Nyt tässä tulee sellainen probleemi, nyt mä haluan viedä tätä keskustelua, anteeksi vähän, mutta siis, että esimerkiksi nyt kun sä esität, että se ei aiheuta mitään haasteita, niin me voidaan ajatella, että me virtaviivaistetaan koko koulutusjärjestelmään sellaiseen suuntaan, että se etenee niin kuin peruskoulu, lukio, yliopisto, työelämä, mitä se sitten ikinä tarkoittaakin. Mutta kuitenkin kun mä näen, että ihminen on siinä mielessä konstikas otus, Niin mä sanoisin, että se haaste niin kuin saattaa muodostua siinä, että nyt me ajatellaan liian yksinkertaisesti, että ihminen on sovitettavissa johonkin muottiin, niin kuin myös niin kuin ajattelee tietysti nekin, mutta vähän eri tavalla. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että se todellinen niin kuin tavallaan haaste, joka siinä tavassa tulee olemaan, niin on nimenomaan niin kuin se ihmisen niin kuin sisäinen todellisuus pakottaa niin kuin hyvin yksiselitteisesti tietynlaiseen muottiin, joka tulee aiheuttaa ongelmia. Siis ikään kuin, niin kuin että ihmisen tiedonrakenteet olisi muokattavissa siis sellaiseen tieteelliseen ajatteluun, mitä tämä järjestelmäkin vaatii, siis niin lyhyellä aikavälillä, mitä siihen aiotaan asettaa. Esimerkiksi kaikenlaiset vapaudet poistaen nimenomaan.
Niin, ja toi pitäisi mennä niin kuin paljon tarkemmin just. Siis nimenomaan tieteelliseen ajatteluun täällä ei
halua. Niin, aivan, niin, totta.
Jos käytetään sitä termiä samassa mielessä, kun nyt on aikaisemmin tässä käytetty.
Mä vaan, siis se haaste pitäisi tulla sieltä ruohonjuuritason kautta. Se on niin kuin se ongelma on nyt se, että se haaste, minkä sä kuvaat, tulee sieltä niin kuin ylhäältä alas, jolloin se ei ole enää mikään haaste. Se haaste, minkä mä kuvaan, on se, että se niin kuin tietotaito ja totuus on siellä ruohonjuuritason työssä, niin miten me saadaan se tietotaito tuotua tänne tähän niin kuin tähän, esimerkiksi filosofiaan tai yhteiskuntatieteisiin tai muuhun. Se on se keskeinen kysymys. Ja se prosessi, minkä sä kuvaat, niin se on mun mielestä itse asiassa päinvastainen. Se on niin kuin käsien pesemistä sillä, että nyt kun meillä on täällä hallituksessa joku elinkeinoelämän pamppu, niin nythän me ollaan otettu yhteiskunta tänne yliopiston sisään. Vaikka käytännössä ei ole niin kuin merkinnyt.
Mähän olen täsmälleen samaa mieltä sunkaan, mutta silti mä niinku haluan nähdä sen siitä perspektiivistä, että aika monelle sellaiselle, joka kävelee tuolla kaduilla, oli sen niinku asema niinku tässä yhteiskunnassa mikä hyvänsä, niin silti hän saattaa ajatella niin, että nyt niinku tavallaan yliopisto vasta oikeasti vastaa siihen haasteeseen, joka yhteiskunnalla sille on. Ja siis, että tässä niinku tulee sellainen ristiriita, että mä haluaisin vaan, että jotenkin automaattisesti ajattelu menisi tavallaan siihen, että, niin kuin, että meillä on tämä haaste, niin me sen jotenkin nähdään, että se niin kuin jotenkin, että mehän tiedetään, mikä se haaste on, mutta se tieto voi olla sillä, se voi olla sillä yksinhuoltaja äidillä hyvin erityyppistä, mitä se on. Se voi olla siellä lastensuojeluviranomaisella hyvin erityyppistä. Jokainen niistä voi äänestää ihan niin kuin hyvin mielin kokoomuksia, koska se kokoomusta, kun se ajattelee, että kokoomus vastaa tällä niin kuin yliopistolailla siihen haasteeseen, mikä hänenkin mielessä siihen täytyy niin kuin lyödä. Ja nyt tässä on niin kuin myös sellainen probleema, että meidän pitäisi niin kuin jollain tavalla pystyä puuttumaan niin kuin niihin niin kuin tavallaan olemassa oleviin niin kuin ymmärryksiin ja tiedonrakenteisiin ilmeisesti sitten.
Mutta se tavallaan, mä en tiedä, pystyykö tätä hoitamaan. Tämä haaste, mistä mä ajattelen, että se on positiivinen haaste, niin se kohdistuu viime kädessä jokaiseen tutkijaan. Et mä en tiedä, pystyykö sitä tulemaan mitään muuta kuin se, että no mä otan esimerkiksi, mä olin tuossa joku viikko sitten Turun yliopistossa oli tämmöinen tyypillinen yliopistoseminaari, ja siellä mä haastoin ihan suoraan sanottuna yhden kollegan filosofin siitä, että miksi hän puhuu ensimmäisen maailmansodan niin kuin sanoinkuvaamattomasta, kun tämä sanoinkuvaamat on meillä omassakin yhteiskunnassa ihan niin kuin nykypäivässä ja nyky-Suomessa, että eikö se olisi järkevämpää ja haastavampaa nimenomaan miettimään, että minkälainen se on se sanoinkuvaamaton, jonka joku lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee, ja se vaatisi taas häneltä sit hyvin erilaista verkostumista, että hänenhän täytyisi jollain tavalla implikoida itsensä sinne niin kuin ihan ruohonjuuritason tekemiseen. On helppo ottaa joku 1915 kirjoitettu novelli ja ruveta, tai romaania ruveta siitä niin kuin viisastelemaan ja mennä takaisin äkkiä sinne norsunluutorniin ja miettiä, että no mikä tässä on sanoinkuvaamatonta, kun mennä tuonne niin kuin kaduille ja katsoa, että mikä siellä on sanoinkuvaamatonta. Eli tavallaan mä en tiedä, onko sitten mitään muuta tapaa kuin esittää se haaste jokaiselle yliopistossa toimivalle, ja se on tietynlainen niin kuin eettinen haaste.
Kyse on niin kuin meidän valinnoista, mutta eikä me kaikki voida täällä alkaa etnografeiksi. Kerta heitolla.
Ei, mutta se täytyy tietysti silloin miettiä, niin kuin, että miten se kussakin tieteenalassa niin kuin, tai diskurssialassa, miten se siinä toteutuu, missä on se ruohonjuuritaso tässä näin. Ja sillä tavalla mun mielestä sitä ei pystykään kukaan muu vastaamaan kuin se tutkija. Se tutkijahan se pitää olla. Muuten me ajutaan just sitä siihen, että se tulee ylhäältä käsin se sanelu, että tämä on arvokasta tutkimusta ja tämä ei, jolloin päädytään just siihen samaan niin kuin noidankehään, mistä ollaan puhuttukin, eli mitään uutta ei käytännössä synny koskaan.
Toisaalta tutkijankin on jollakin elättävät, onhan siinä sitten nämä apurahat, näistä kaikki muut on, ellei nyt sitten aleta tosiaan kouluttautua vaikka lähihoitajaksi tai mitä ikinä, niin kuin pystyttäisiin sitä kautta jotenkin rakentamaan niin kuin tätä.
Tähän ihan lyhyt huomio. Niin kuin riippumattomalle ajattelulle taloudellinen itsenäisyys on melkein välttämätöntä. Jos sä syöt jonkun kädestä, niin sen lauluja sä laulat. Sen takia mä niin kuin vähän kyseenalaistan, voiko, jos sun leipäs tulee yliopistosta, pystyt sä loppukädessä koskaan olemaan kriittinen yliopisto. Mä vähän pelkään, että teet. Tää on vähän haaste nyt.
No niin, se menee. Siinä on mitään. Ei mä mitenkään kyseenalaista, noin se menee. Ja mä ymmärrän tuon siis Ollin pointin myös sitä kautta, että mun mielestä ihan selvästi yliopistolle, yliopiston järjestelmä, josta ajattelen vielä, niin kuin, vielä globaalin niin kuin Suomessa, niin se ongelmahan tällä hetkellä tulee sitä kautta, että nimenomaan työelämän ajatus siitä, mitä yliopistojen pitäisi olla, siis nyt puhutaan työelämästä tänä niin kuin suurina yrityksinä ja suurena taloutena, eikä tästä ruohonjuuritasosta, on se, että pitäisi olla jatkuvaa elinikäistä koulutusta. Kaikkien pitää olla hyvin korkeasti koulutettuja ja niin edelleen, ja sitä pitää tapahtua koko ajan. Ja sitten kukaan, yhtä aikaa niin kuin kaikki maailma on sitä mieltä, että kaikkia pitää kouluttaa todella korkeasti, ja sitten kuitenkaan kukaan ei halua maksaa sitä remiäkään. Tämähän on se ongelma. Ei varsinkaan veronmaksaja, eikä varsinkaan nämä yritykset haluaa maksaa siitä, mikä on se, mikä ajaa tällä hetkellä yliopistoja umpikujaan, tämä kysymys. Ja se tulee tavallaan tämmöistä niin kuin rakenteellista kautta paljon enemmän kuin sitä kautta, että mitä me puhutaan vaikka yliopiston hallituksessa tai yliopistokollegiossa. Että mikä se on se oppimisen relevanssi jollekin semmoiselle, josta joku on halukas maksaa jotain.
Lääketieteessä on ihan äärettömän tärkeä kysymys tämä, minkä katsontakanta, koska niin mua on opetettu niin, ja minulla on suurta syytä sitä hirveästi epäillä, on se, että noin puolet lääketieteellisestä tiedosta vanhenee 5 vuodessa. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, kun sä valmistut lääkäriksi, niin ne alkupään opinnot on jo osittain vanhentunut. Ja lääkäreiden niin kuin täydennyskoulutus, koska siinä ollaan kuitenkin niin konkreettisesti asioiden tekemistä, sen pitäisi olla jatkuvaa. Mutta kuka sen maksaa? No sen maksaa lääkefirmat. Ja siitä syntyy tietysti tietty bias siihen, että minkä tyylistä se koulutus on. Ja sitten se ohjaa taas sitä, että minkälaista hoitoa saadaan. Ja tämä on kyllä semmoinen tekijä, johon lääketieteen puolella on pyritty kiinnittämään huomiota. Ja suurissa kaupungissa, niin kuin Helsingissä, sitä on jollain tavalla jopa ohjeistettu, että ei saa lähteä ulkomaille ja niin poispäin. Mutta käytännössä kyllä, jos sitä globaalisti katsoo, niin kyllähän lääketieteen tulevaisuutta tämä uudelleenkoulutuksen niin rahoitus, se ohjaa sitä hyvin pitkästi. Se ohjaa sitä, mitä kysymyksiä kysytään esimerkiksi lastenpsykiatrisessa. Ja kyllähän se aika niin kuin farmakologista nyt tällä hetkellä on se kysymyksen asettelu, mikä tietysti tämmöistä niin kuin entistä humanistia ja psykoanalyysin ystävää jossain mielessä kauhistuttaa, että kuinka kevyt on se liipasi, millä jotain antipsykootteja määrätään lapsille ihan vaan käytösoireisiin. Se on ihan jumalaton määrä. Jos te tietäisitte, niin te protestoisitte.
Toinen mikä liittyy suoraan tuohon, toinen semmoinen rakenteellinen ristiriito, mikä ajaa yliopistojen uutukkuja, on sitten tämä, että se, miten sitä yritetään ottaa haltuun kysymystä, on just tämä niin kuin yksityinen rahoitus, tai sitten se, että lukukausimaksut ja niin edelleen, että siitä maksetaan, se asiakas maksaa siitä sitten, tai englannin uusi järjestelmä, että asiakas maksaa eri määrän riippuen siitä, että mihin ammattiin hänen oletetaan valmistuvan ja niin edelleen, tai hänen tulevaisuuden tulojensa mukaan. Eli yritetään sulkea sitä ja tehdä siitä tuotetta tästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta samaan aikaan, kun se asiantuntemus ja osaaminen karkaa tuonne maailmaan, nettiin ja digitaaliseen maailmaan ja kaikki on vapaasti saatavilla ja mitään sellaista oikeasti suljettua ei ole. Se on toinen ristiriita, mikä repii ja käristää koko ajan tätä tilannetta. Ja lääketeollisuus on erittäin hyvä esimerkki niin kuin kaikista näistä aspekteista. Just sillä lailla, että niin kuin tämä farma ja patentit ja tiedon omistaminen ja muu tulee sieltä todella isolla höökällä päällä samaan aikaan, kun meillä olisi mahdollisuus ensimmäistä kertaa tekninen infrastruktuurallinen mahdollisuus jakaa tietoa vapaasti kaikille.
Toisaalta me ollaan kauhean riippuvaisia myös siitä teknisestä infrastruktuurista, mikä mun mielestä tekee taas toisaalta meidän niin kuin erittäin haavoittuviksi. Mä just kuulin sellaisen jutun joltain huippuyliopiston huippuprofessorilta, siis välitty lehden kautta jostain Harvardissa, mutta mä olisin tavallaan aika valmis uskoa tämän, että se sanoi, että jos netti kaatuu, mikä on täysin mahdollista, niin se halvaannuttaa koko yhteiskunnan laakista. Siis tavallaan ymmärrätte mun pointin tässä, että me ollaan myös samaan aikaan myös äärimmäisen riippuvaisia silloin niin kuin hyvin, hyvin pitkälle kehittyneistä materiaalisista olosuhteista. Ja se mua tuossa niin kuin tällaisessa nettidikkailussa aina vähän hirvittää. Siis se, että siinä niin kuin tavallaan totuutta toinen puoli, mutta sitten jotenkin niin kuin ehkä jumitutaan liikaa taas. Että onko tämä sellaista niin kuin Heideggerlaisen ajattelun tai jonkun tällaista niin kuin johdannaista tai yhteiskunta diskurssin johdannaista, että ajatellaan, että me voidaan niin kuin siirtää todellisuus jonnekin ja sitten me ollaan niin kuin turvassa kuin siellä, mutta me ei tarvitse ikinä ottaa huomioon niitä materiaalisia olosuhteita siinä niin kuin ympärillä.
No, mä kerron vaan yhden anekdootin, joka kuvaa tätä. Mä olin, siis tämä on ihan tai arkipäivä, mutta mä olin siis päivystämässä ja ne, kun on TK-päivystyksessä, niin saattaa oikeastaan olla, mullakin on ollut 70 potilasta niin kuin yhdessä vuorossa. Ja se nojaa siihen, että kaikki toimii. Ja sitten kun se ATK-järjestelmä kaatuu ja sä rupeat käsin niitä raapustamaan ja sä tiedät, että ne täytyy kuitenkin sinne vielä niin kuin kirjoittaa sinne koneelle, niin sehän niin kuin tavallaan se koko se ikään kuin jouheva järjestelmä, se loppuu siihen ja sitten tulee niin kuin ihan myös potilas niin kuin turvallisuus ihan varmasti niin kuin vaarantuu siinä. Ja sikäli tämä järjestelmä niin kuin on rakennettu jo niin tehokkaaksi, niin pitkälle, että tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä ei olisi pystytty hirveästi edes ottamaan huomioon.
Tere.
Toivon muuta se on riippuvainen tietystä materiaalisesta perustasta tuossa mielessä, mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi se on niin kuin enemmänkin asennekysymys, se, että jaetaanko tietoa vai suljetaanko tietoa. Sillä tasolla, mitä mä sen ajattelen, mutta ilman muuta siis tässä on tämä materiaalinen riippuvaisuus näistä tietyistä olosuhteista, jotka on hirveän haavoittuvaisia. Tämä logistiikka on ihan todella huippuunsa viritetty, eikä sen tarvitse paljon mennä hiekkaa ennen kuin se rupeaa hiertämään hitsaan kiinni.
Tästähän me päästäisiin aika hyvin nyt vähän niin kuin taas hieman filosofisempiin teemoihin ja just nimenomaan tämän niin kuin, tavallaan ajattelun rakentumisen tiettyyn sfääriin, niin kuin, ehkä jopa ristiriitaan siihen, että mitä se sitten niin kuin, palautuu todellisuuteen ja siis tavallaan voidaanko me puhua jostain todellisuudesta mitään ja minkälaisia ristisiitoksia tästä syntyy, niin mä haluaisin yhden kysymyksen kysyä tähän väliin. Ja tämä palautuu ehkä oikeastaan tietyssä mielessä nyt kaikkiin teksteihin, mitä mä oon nyt teiltä lukenut, ja mä, niin kuin, mä muotoilen tämän sellaisella tavalla, että tämä nyt tulee varmasti ymmärretyksi jotenkin, ja sitten voitte, se on sen jälkeen täysin vapaata riistaa, pommittakaa mua niin paljon kuin pystytte. Mutta siis mä nyt kysyn, että kun akateemisissa teksteissä, niin tämä subjektin ongelma tuntuisi jossain mielessä palautuvan, kuten myös luonnontieteen, siihen, että taustalla kummittelee ajatus ihmisen tiedollisten rakenteiden yhteismitallisuudesta todellisuuden rakenteiden kanssa. Eli siis se, että kun akateeminen ihminen ajattelee, että me ei voida muodostaa subjektia, varsinkin filosofisessa mielessä, niin se tarkoittaa niin kuin jotenkin mun mielestä myös tavallaan sitä, että me oletetaan silloin, niin kuin meillä on sellainen esioletus, että se johtuu siitä, että se sitä subjekta, että siinä on se esioletus, että jos me ei sitä pystytä niin kuin tavallaan kielellisesti artikuloimaan, niin silloin sitä ihmistä tai subjektia ei voi olla. Ja siis tämä on niin kuin sellainen niin kuin yksinkertainen kysymys, joka mua on häirinnyt todella pitkään. Siis että niin kuin jälleen kerran, onko se niin kuin jotenkin itsestään selvää, että tämän niin kuin maailman niin kuin materiaaliset rakenteet on yhteismitallisia sen ihmisen rakenteiden kanssa siinä mielessä, että me ikinä edes niin kuin pystyttäisiin tavallaan niin kuin muodostaa niin kuin filosofisesti se subjekti, joka olisi niin kuin yhteismitallinen sen niin kuin tietyn ihmisyyden kanssa. Koska niin kuin nyt tällä hetkellä mua häiritsee niin kuin se, ja siis ihan oikeasti häiritsee, ei siinä mielessä mä ajattelisin, että jotenkin siihen on joku helppo ratkaisu, mutta ainakin monissa keskusteluissa häiritsee se, että ei voida kiinnittyä mihinkään subjektiin, ja sen takia meidän täytyy kieltää sellaisen asian kuin ihmisyyden olemassaolo. Ja mä väitän, että tämä on oireellista sille yliopistosubjektille. Just sille, että me ei pystytä yhteiskuntatieteessä määrittelemään jotain vaikka päämäärää tai jotain niin kuin selkeitä niin kuin premissejä sille tutkimukselle, jolla me voitaisiin kiertää näitä ongelmia sen takia, että meidän täytyy kyseenalaistaa sen kielen sisällä aina se diskurssi sinänsä. Mutta oletteko te ymmärtänyt yhtään, mitä mä oon tässä ajanut takaa? Ja nyt mun puolesta voitte
niin kuin ero subjektipositioiden välillä ja sitten subjekti esimerkiksi.
No tästä on hyvä aloittaa. Sä voit, Matti, antaa palaa nyt.
Ei mulla ole mitään ratkaisua tässä.
Mutta ainakin siirtymänä nyt pikkuhiljaa kohti näitä Heideggeria ja Sisekkejä. Mä heitän nyt tällaisen jutun ilmoille ja me voidaan vähän ennen ensimmäistä taukoa niin käydä läpi sitä. Niin kumpi, haluatko Janne vai Tere aloittaa tässä?
Se menee tosi sisällä siihen. Tai pitkälle myös siihen, mitä me tarkoitetaan sillä kielellä ja niillä käsitteillä ja sillä, että se subjekti pitäisi pystyä jotenkin ilmaiseen niillä. Että jos sillä tarkoitetaan jotain esimerkiksi sellaista, mitä analyyttisessa filosofiassa tarkoitetaan, että joku asia määritellään, niin silloin se on tosi vaikeaa, miten ylipäänsä periaatteessa voisi olla mahdollista määritellä sellaisilla riittävillä riittävillä ja välttämättömillä ehdoilla esimerkiksi joku sellainen subjektius, joka kuvaisi jotain, mitä myös maailmassa on. Mutta jos me annetaan enemmän tilaa kielelle, esimerkiksi niin, että kieli voi lisätä kuvia ja ääntä ja niin edelleen, tai että kieli voi olla myös niin kuin taiteellista kieltä, niin silloin se tehtävä helpottuu. Mutta toisesta näkökulmasta, niin tai siis ei toisesta, vaan mun omasta näkökulmasta toi kysymys on erittäin helppo, koska mua ei edes kiinnosta koko subjektia. Se on erittäin hyvä, jos sitä ei saada muotoiltua, ja mun mielestä sitä ei pidäkään saada muotoiltua. Niin.
Mutta silti sä käsittelet tässä tulevassa kirjassa tätä näin, esimerkiksi Sisekin ja Heideggerin kautta,
niin, no siis
subjektifilosofia.
Mä käsittelen sitä nimenomaan sitä kautta, just että mun on olemassa semmoinen oletus, että jotta me saataisiin tehtyä esimerkiksi vallankumous, tai että me saataisiin muodostettua sellaista tietoa, joka auttaisi meitä eteenpäin elämässä, niin me tarvittaisiin käsitys subjektista. Ja se on mun mielestä osa sitä ongelmaa, ja sen takia mä käsittelen sitä.
Mutta sä olit äsken kuitenkin piittaamaton sen suhteen, ja silti sä tunnustat, että se
niin
tarvitaan.
Niin, mä olen piittaamaton tuon sun esittävän ongelman suhteen, koska se ei ole mun ongelma. Siis mulla ei tarvitse ratkaista. Mun mielestä se on ihan hyvä, jos se jää ratkeamatta. Ja mun mielestä myöskään se subjektin ongelma ei liiku tuohon sen sanomisen ongelmaan. Sen, että miten siitä voitaisiin muodostaa teoria tai miten se ei ole se keskeinen ongelma. Vaan se keskeinen ongelma subjektiin liittyy siihen, että miten me koetaan itsemme subjekteja.
Toi sun kysymyksen asettelu voi olla niin kuin adekvaatti, jos se koskee tämmöistä klassista, niin sanottua klassista subjektikäsitystä, esimerkiksi Descartesin cogitoa, jossa tähän kysymykseen vastaa se hyvä Jumala, joka tavallaan takaa sen, että se subjektin tieto vastaa ulkomaailman tietoja. Ja siellä, sillähän sitä voidaan niin kuin problematisoida, mutta jos me mietitään näitä filosofioista ja teoreetikoista, mä oon edelleen kaikkea kiinnostunut Lacania ja Patiuta, niin mun nähdäkseni se ei millään tavalla, se ei ole niin kuin oikeastaan adekvaatti kysymys, koska se lakanilainen subjekti syntyy yksinkertaisesti siitä symbolifunktion vaikutuksesta ihmisruumiisiin. Siitä se syntyy. Se on vain jälkijättäinen vaikutus. Mitä tulee siitä, että sitä ruumista pommitetaan signifioillaan. Siitä se syntyy se subjekti. Ei siinä tarvitse miettiä mitään ulkopuolista todellisuutta. Ja toisaalta Patiolla se subjekti, palataan näihin kahteen varmasti, koska mä palaan siihen varmaan kommentoimaan Teren tuota kysymyksen ajatteluun. Patiolla taas se subjekti on sen totuusprosessin subjekti, ja se syntyy sen totuusprosessin myötä. Jolloin ei siinäkään ei muista sitä kysymystä siitä ulkomaailman suhteessa siihen subjektiin, vaan se on yksinkertaisesti sen totuusprosessin tuote tietyssä mielessä sen subjekti. Jolloin tavallaan mä en näe, että tämä sun kysymyksen asettelu koskettaa oikeastaan näitä kahta subjektia, joista mä olen ennen kaikkea ollut kiinnostunut.
Mä voisin tuota vastaavuutta vielä pohtia niin kuin sitä kautta, että siis subjektiteoria tai subjekti ja maailman vastaavuus, niin mun mielestä on aika ihmiselvää, että maailma ei vaadi meitä sitä, että meillä pitäisi olla koherentteja teorioita tai koherentteja käsityksiä. Maailma sallii kyllä sen, että meidän käsitys on esimerkiksi ristiriitaisia, ja maailma sallii hyvin monia tapoja elää maailmassa. Jopa vaikka karkean luonnontieteellisesti tarkastella niin kuin sillä, että eloon voi jäädä hyvin monella eri tavalla ja hyvin monilla eri käsitejärjestelmillä. Maailma ei vaadi mitään sellaista yhdenmukaisuutta, tai jos vaatii, niin se on niin kuin hyvin triviaalia, että siitä ei kyllä kauhean pitkälle päästä siitä yhdenmukaisuudesta. Se, mikä yhdenmukaisuutta vaatii, on ihminen, ihmiset, sosiaalisuus. Se vaatii sekä teoreettista että muuta elämäntavallista yhdenmukaisuutta. Ja sikäli mielestäni se kysymys subjektista muuttuu aina kysymykseksi vahvasta. Tämä on niin se tie tai polku, mitä mä menen siihen subjektikysymykseen. Et subjektikysymys ei ole kysymys maailmasta, se on kysymys ihmisten vaatimuksista. Maailma ei vaadi meiltä yhdenmukaisuutta eikä subjektiutta.
Tai itse asiassa yhtään mitään.
Tai itse asiassa yhtään mitään, muuta kuin meidän henkemme.
Niin, se on. Voisi sitäkään sanoa, että mikä sitä vaatii.
Mitä jos mä yritän muotoilla sen kysymyksen, minkä mä niin kuin tavallaan tälle keskustelulla asetin alunkeperin ja heitän sen suoraan Terelle. Onko se mahdollinen tapa aloittaa se?
Sehän on vallan mainio tapa aloittaa se. Mitäs Matti, kuinka paljon sulla on vielä kysymyksiä tai kysyttäviä tässä jäljellä?
No, jossain vaiheessa voitaisiin myös edes itsekin Heideggeri, mikä oli tämän
niin kuin... Niin, se voisi olla ensi tunnin aihe, eikö niin?
Se voisi olla ensi tunnin aihe, eikä siinä mitään. Palataan kohta asiaan.